Με τρομοκρατείς εσύ. Θα το πω δυνατά. Δεν είναι προσοχή αυτό. Δεν είναι ότι με προσέχεις. Είναι ότι με τρομοκρατείς. Εκεί που είμαι ήσυχη και προσπαθώ να συγκεντρωθώ γιατί δεν έχω τίποτα γραμμένο. Α, που λέει ο λόγος. Ως προς το ήσυχη, πάντα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Έχει έναν τρόπο αυτό το αγόρι, ο Γιάννης Πρίντιζης, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι στην ρύθμιση του ήχου, να κάνει αισθητή την παρουσία του, που ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό, αφού εδώ είναι ο αρχηγός ομάδας, είναι ο μαέστρος, για να σας το πω έτσι. Από αυτόν εξαρτώμεθα, ειδικά εμείς που είμαστε στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έρχεται και ένα drink αυτήν την ώρα. Ωχ, Παναγία μου. Όχι, δεν ήσουν εσύ. Ήταν μια άλλη ψυχή. Προσπαθώ να ελαφρύνω την τόσο πολύ βαριά ατμόσφαιρα που εισπράττω γύρω μου, γιατί ούτως ή άλλως σε αυτήν την διάθεση ή, όπως λέμε σε άπτα στα ελληνικά, σε αυτό το mood είμαι κι εγώ. Πώς μπορεί να είναι κανείς αλλιώς όταν ακούει χθες τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από τον κορονοϊό. Έχουμε το ρεκόρ των 116 νεκρών χθες. Τον Μάρτιο του 21 είχαμε το ψηλότερο είχαμε χτυπήσει κόκκινο σε αυτόν τον σκληρό δείκτη, να το πω έτσι, να μιλήσω πιο τεχνοκρατικά, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 121 οι νεκροί ή 123, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και όταν διαβάζεις πως ένα τετράχρονο παιδί διασωληνωμένο με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, και όταν κάθε μέρα ακούς αυτές τις τραγικές ειδήσεις, νέοι άνθρωποι να χάνουν την ζωή τους γιατί πρώτον δεν έχουν εμβολιαστεί, δεύτερον πηγαίνουν πολύ αργά στα νοσοκομεία, όταν η νόσος έχει εκδηλωθεί και έχουν ήδη παρέλθει τουλάχιστον 7-8 μέρες. Και όταν έχουμε τους γιατρούς, μου βάζεις και ένα μουσικό χαλάκι αν θέλεις, μη με τιμωρείς τόσο πολύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Γιάννη Πρίντεζη, ευχαριστώ. Και όταν έλεγα, έχουμε τους νοσοκομιακούς γιατρούς κάθε μέρα, μέσα σε όλα όσα μας λένε, μέσα σε όλα όσα μας δίνουν ως ενημέρωση, να επιμένουν ότι μην μένετε χωρίς να έχετε ιατρική σύμβουλη με το που θα εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα. Ούτε αυτό φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει. Ούτε ότι οι έγκυες πρέπει να εμβολιαστούν. Θα το ξαναπούμε αυτό. Ζήτησε τη συνδρομή μας η καθηγήτρια την προηγούμενη εβδομάδα. Το ξαναλέμε. Λέμε λοιπόν ότι όταν οι έγκυες μπαίνουν στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, χαρακτηρίζονται πια ως άτομα υψηλού κινδύνου. Κανονικά θα πρέπει μέχρι και τον έκτο μήνα να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός τους. Και αυτό θα το λέμε. Και θα σας πω βεβαίως ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ότι ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έφυγε ένας, ήρθε ο άλλος. Αυτός ο άλλος γιόρταζε χτες. Ξαναλέω έτσι και από εδώ δημόσια τις ευχές μου στον Νίκο Ψωμιάδη, να τον χαιρόμαστε, να τον αγαπάμε, να μας αγαπά, να είναι γερός και ευτυχισμένος. Η Ήρα Παναννίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Δεν θέλετε να ακούσετε τι ακούν τα αυτιά μου. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή προσπαθεί να μιλήσει, είναι στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί φοράς γελιά? Όχι, να μείνει εκεί, δεν θα πω τίποτα. Του είπα, δεν κατάλαβα, Νίκο μου. Δεν κατάλαβα, θα... ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε και μας στέλνετε το mail σας στην διεύθυνση e-baltaji@earth.gr. Και επίσης επικοινωνείτε για τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Έλεγα λοιπόν πόσο βαρύ είναι το τίμημα που πληρώνει η χώρα με την επέλαση αυτού του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Στην χώρα μας τα κρούσματα της μεταλλαγής όμικρον παραμένουν 3, εάν δεν κάνω λάθος. Το μεταλλαγμένο αυτό στέλεχος όμως κάνει μεγάλη καριέρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, στην Ευρώπη. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή παθολογίας και ογκολογίας και διευθυντή στην Τρίτη Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, τον κύριο Συρίγο. Κύριε Συρίγε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κυρία Μπαλτατζή.
Είστε καλά?
Είμαι καλά, ευχαριστώ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το που ακούσαμε χθες και που πραγματικά είναι σοκαριστικό, γιατί σοκ υφίσταται κανείς όταν ακούει για εχθές 116 νεκρούς.
Οι 116 προκαλούν μεγαλύτερο σοκ από τους 96.
όσο βεβαίως και ο ένας και οι δύο προκαλούν, αλλά πια υπάρχει και αγωνία, υπάρχει και φόβος, υπάρχουν μια σειρά άλλων συναισθημάτων, κύριε Συρίγο.
Ανησυχώ ότι έχουμε πάθει έναν εθισμό στο διψήφιο αριθμό κρουσμάτων σαν κοινωνία.
Στα κρούσματα γενικώς θα σας έλεγα, είναι ακόμα χειρότερο, υποψιάζομαι. Βεβαίως,
το οποίο
δεν είναι καλό.
Σίγουρα δεν είναι ούτε καλό σύμβουλος, ούτε είναι καλό για την κοινωνία μας. Πάντως 116, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο και είχαμε προβλέψει ότι πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα ο μέσος όρος θα είναι γύρω στους 100 νεκρούς κάθε μέρα.
Και τι κάνουμε γι' αυτό, υπάρχουν περιθώρια ακόμα ή δεν υπάρχουν, γιατί ό,τι να πούμε το είπαμε ότι ήταν να συμβουλέψετε, το συμβουλέψετε και επομένως θεωρητικά θα πρέπει όλοι να σπεύσουν οι ανεμβολίες την ανεμβολιαστούν ή ακολουθούμε τη λογική επανάληψη μήτυρ μαθήσεως.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο ομάδες μη εμβολιασμένων ακόμα, ο πολύ σκληρός πυρήνας, όπου εκεί δεν έχει νόημα να συζητήσεις, δεν νομίζω ότι μπορείς να πείσεις κάποιον, διότι έχει εκλείψει η λογική. Και δεν έχω κάτι εγώ να πω, όταν οι σημεοφόροι αντιεμβολιαστές από όλους τους χώρους, ένας αρχιερέας, ένας δημοσιογράφος, ένας γιατρός αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση στον Ευαγγελισμό και στο Σωτηρία, αν αυτοί δεν μπορούν να πείσουν, ένας επιστήμονας δεν έχει να πει κάτι παραπάνω. Και υπάρχουν και όλοι άλλοι που ανησυχούν, αμελούν, φοβούνται, αδιαφορούν. Αυτοί, για αυτούς ναι, έχουμε να πούμε ότι για όνομα του Θεού πρόκειται για μια πανδημία ανεμβολίαστων. Αυτό λένε τα νούμερα, αυτό λέει η λογική και να το εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ. Μπορεί να αρρωστήσουν και οι εμβολιασμένοι, αλλά αυτοί που κυρίως θα αρρωστήσουν βαριά, αυτοί που κυρίως θα χρειαστούν νοσηλεία, αυτοί που κυρίως θα χρειαστούν εντατική και αυτοί που εν τέλει θα πεθάνουν είναι ανεμβολίαστοι. Ας το καταλάβουμε, αυτό λένε τα νούμερα. Δεν είναι από το μυαλό μας.
Είναι έτσι όπως το λέτε, επιμένοντας, γιατί ακούω γύρω μου τον τελευταίο καιρό πολλούς εμβολιασμένους οι οποίοι αρρωσταίνουν, άρα να πούμε ότι η μάσκα εξακολουθεί να χρειάζεται και για τους εμβολιασμένους, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα προφύλαξης, κύριε Συρίγο. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε ποσοστό 98,2%, οι κλίνες μεθ COVID ήταν προχθές, την Κυριακή, απολύτως κατηλημένες. Είχαμε 714 διασωληνωμένους, όμως κύριε Συρίγο, και αυτό είναι ένα θέμα που συνδέεται και με τον αριθμό, τον μεγάλο αριθμό χαμένων ζώων, ο ένας στους πέντε από τους διασωληνωμένους είναι εκτός μεθ.
Υπάρχει ένα όριο που μπορεί να αντέξει το σύστημα, το κάθε σύστημα παγκοσμίως, πολύ περισσότερο το δικό μας που ήταν ένα σύστημα που ήδη είχε παθογένειες εγγενείς και αναγκαστικά είναι εκτός μεθ ένας μεγάλος αριθμός. Και αν είναι ένας στους πέντε από τους ασθενείς που νοσούν με COVID, που να δείτε πώς είναι από τους ασθενείς που νοσούν από άλλα νοσήματα.
Επίσης, έχετε δίκιο.
Δυστυχώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το εθνικό σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, έχει γίνει μονοθεματικό εις βάρος ανθρώπων που και σωστά εφαρμόζουν τις οδηγίες μας και πολίτες με τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους είναι και παρόλα αυτά υποφέρουν, γιατί το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή έχει κατεύθυνση προς την νόσο COVID.
Μάλιστα. Όλα αυτά τα στοιχεία που δίνουμε είναι χωρίς να έχει κάνει μία εισβολή εδώ στην Ελλάδα ακόμα η παραλλαγή όμικρον. Πάρα πολλοί συναδελφοί σας εκφράζουν την πολύ μεγάλη ανησυχία τους γι' αυτό, κύριε Συρίγο. Τι σημαίνει αυτό πράγμα? Εκφράζουμε την ανησυχία, το λέτε εσείς οι ειδικοί, οι γιατροί, οι επιστήμονες. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω?
Η παραλλαγή όμικρον φαίνεται ότι θα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει το χειμώνα.
Αυτό τι σημαίνει? Θα είναι πέμπτο κύμα αυτό?
Σημαίνει ότι όπως το καλοκαίρι οι περισσότεροι που νοσούσαν είχαν την παραλλαγή δέλτα, τώρα οι περισσότεροι που θα νοσούν θα έχουν την παραλλαγή όμικρον.
Μάλιστα.
Θα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Θα κυριαρχήσει και γιατί με κάθε μετάλλαξη το εμβόλιο συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό, αλλά λίγο λιγότερο. Άρα όλο και περισσότεροι εμβολιασμένοι θα νοσούν, αλλά δεν θα νοσούν βαριά.
Θα καλύπτεται τελικά από τα εμβόλια τα οποία κάνουμε, ή θα είναι ένα μέρος σε ένα βαθμό θα καλυπτόμαστε? Το λέω αυτό γιατί θυμόσαστε πως ξεκίνησε η Δέλτα καλοκαίρι από τις διακοπές των παιδιών που γυρνούσαν, που κάποια παιδιά και λόγω του νεαρού της ηλικίας δεν είχαν και συμπτώματα βαριά. Όσο όμως προχωρούσε η μετάδοση αυτής της παραλλαγής, της Δέλτα εννοώ, και πήγαινε και σε μεγαλύτερες ηλικίες, τα στοιχεία, τα συμπτώματα, να το πω λοιπόν έτσι, αλλάζανε για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Αντίστοιχη διαδρομή θα κάνει και η Όμικρον?
Το να είναι κάποιος φορέας και να εκδηλώσει συμπτώματα και να νοσήσει, βαριά από έναν ιό, είναι καθαρά αριθμητικό μοντέλο. Mm-hmm. Είναι ο αριθμός των στελεχών του ιού που υπάρχει στον οργανισμό του και ο αριθμός των αντισωμάτων που έχει αναπτύξει συνήθως μέσω του εμβολιασμού. Αυτή η αναλογία οδηγεί σε νόσο σε μικρότερο βαθμό όταν έχουμε μεταλλάξεις όπως είναι η Δέλτα, αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε υψηλό τίτλο αντισωμάτων στον οργανισμό μας. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω του εμβολιασμού. Θα κυριαρχήσει, θα νοσούν και εμβολιασμένοι, θα νοσούν όμως πιο ήπια. Αν θέλουμε κάτι να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να προστατεύσουμε όμως και το κοινωνικό σύνολο από πηγές μετάδοσης, είναι να εμβολιαστούμε.
Είναι σαφές πια ότι αυτό καταλαβαίνουμε, μας το λέτε με κάθε τρόπο, ότι επί της ουσίας η παραλλαγή όμικρον θα επικρατήσει πλήρως τους επόμενους μήνες εναντί αυτής της κυρίαρχης μετάλλαξης Δέλτα που έχουμε τώρα. Και προφανώς,
σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη
την
Ευρώπη.
Ναι, περί αυτού ομιλώ. Και προφανώς αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για να προχωρήσει και ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών χθες έδωσε το πράσινο φως και στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα.
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικό σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι είναι ασφαλές. Και εν πάση περιπτώσει τα εμβόλια που κυκλοφορούν έναντι του κορονοϊού έχουν πια δοθεί σε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είναι από τα περισσότερο χρησιμοποιημένα εμβόλια. Ο βαθμός ασφάλειας που έχουμε σπάνια επιτυγχάνεται σε φάρμακα. Έχουμε πολύ μεγάλη γνώση για αυτά τα φάρμακα, ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε, ξέρουμε να χειριζόμαστε τις παρενέργειες και κάθε φόβος είναι αδικαιολόγητος και αυτός είναι ένας λόγος που κατεβαίνουμε και σε πιο μικρές ηλικίες.
Εντάξει, μια και είπατε και για τα φάρμακα, ακούσαμε χθες και τη διεύρυνση των ομάδων των ασθενών που παίρνουν τα μονοκλονικά, κύριε Συρίγο.
Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί άδικα πολύ σοβαρές ομάδες ασθενών και είχαμε τέτοιες ομάδες στην κλινική μας, δικαιούνται τα μονοκλονικά και έπρεπε να τα πάρουν.
Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, γυρνώντας πάλι στο θέμα των εμβολίων, απλώς με την λέξη φάρμακα λειτουργήσε συνειρμικά. Επιστρέφω λοιπόν στο θέμα των εμβολιασμών των παιδιών και ξαναλέω για να το ακούσουν οι γονείς ότι 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών, 15 ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Η ερώτηση λοιπόν που θέλω να θέσω είναι τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά που είναι ήδη εμβολιασμένα, θα χρειαστεί να κάνουν δεύτερη δόση?
Όταν έχουν κάνει μία δόση από μονοδοσικό εμβόλιο, έχουν εμβολιαστεί.
Όχι μονοδοσικό, εννοώ από τα υπόλοιπα. Γιατί
από τα υπόλοιπα πρέπει να κάνουν δεύτερη δόση. Προφανώς. Ο εμβολιασμός.
Συγγνώμη, τρίτη. Με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα εγώ. Την τρίτη ήθελα να. Τρίτη, κύριε Συρίγο, σας ζητώ συγγνώμη.
Πολύ ωραία.
Την τρίτη.
Όσο αυξάνονται οι γνώσεις μας, αλλάζουν και οι οδηγίες. Τώρα γνωρίζουμε ότι μετά από μερικούς μήνες, κυρίως σε άτομα που έχουν κάποιους λόγους, και αυτά είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πρέπει να γίνει τρίτη δόση.
Ναι.
Συνεχίζονται οι μελέτες, επειδή όπως καταλαβαίνετε καθυστερημένα εμβολιάστηκαν οι νεότεροι, να δούμε οι τίτλοι αντισωμάτων πότε αρχίζουν να πέφτουν και αντίστοιχα θα βγει η οδηγία. Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, όλοι θα κάνουμε τρίτη δόση.
Μάλιστα.
Περιμένουμε... Όσο διαρκεί η πανδημία, θέλουμε υψηλό τίτλο αντισωμάτων. Όταν πια θα πάψει και ο ιός θα γίνει ένας απλός στοιχείος ιός όπως της γρίπης, εννοείται ότι ο εμβολιασμός δεν θα γίνεται τόσο συχνά. Αλλά όσο διαρκεί η πανδημία, θέλουμε υψηλό τίτλο αντισωμάτων που επιτυχάνεται μόνο με επαναλαμβανόμενους εμβολιασμούς.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ο καθηγητής παθολογίας και ογκολογίας και διευθυντής στην Τρίτη Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία ήταν ο κύριος Συρίγκος. Για πάμε μουσικά.
Cinque anni, correvamo sui cavalli, io e lui contro gli indiani, eravamo due cowboy, ben ben, di colpo lui, ben ben, lui si voltò, ben ben, di colpo lui, ben ben, a terra mi gettò.
Εδώ είμαστε και ελπίζω ότι είστε εκεί συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή με ένα Λάνικος Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό. Σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μας baltadzi@earth.gr και βεβαίως και από την σελίδα στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Oh. Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Ισραήλ. Υπάρχει η τριμερής, είναι όμως η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στο Ισραήλ. Έχει τις πρώτες επαφές με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Ναφτάλι Μπένετ, αλλά και με τον Πρόεδρο, τον κύριο Χέρτζοκ. Είναι πολλά τα θέματα της ατζέντας, των συναντήσεων και των συζητήσεων. Προφανώς και είναι και η πανδημία, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων, θέματα τα οποία έχουν ξανασυζητηθεί, συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί και άρα πρέπει να προχωρήσουν. Το λέω αυτό γιατί παραδείγματος χάρη το θέμα της υψηλής τεχνολογίας είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει και έχει συζητηθεί και έχουν γίνει και κάποιες συμφωνίες που έχουν ήδη προχωρήσει και επί Πρωθυπουργίας Νετανιάχου. Στην ατζέντα λοιπόν και η κλιματική αλλαγή. Όμως η συμβολή της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς και είναι θέματα από τα οποία φαντάζομαι ότι θα έχουμε νεότερα. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε την πολύ καλή συνάδελφό μας, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, την Αριάννα Φερεντίνου, για να έχουμε τα από εκεί νέα, και επειδή δίνω αυτές τις πληροφορίες, να σας πω ότι η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή ήταν και το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε εχθές ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άντονι Μπλίνκεν, αλλά είχε επίσης συνομιλία και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, τον Ρόμπερτ Μενέντες. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι κοινή ήταν η διατύπωση ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος και αξιόπιστος σύμμαχος και είναι παράγοντας σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και των Βαλκανίων. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο. Η επίσημη ανακοίνωση του State Department λέει πως Μπλίνκεν και Μητσοτάκης συζήτησαν τη σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
Βόλτα χωρίς πηξίδα στα χαμένα, γέμισο κόσμος γεγονότα, μα εγώ σκεφτόμουν πάλι εσένα. Και στην Ακρόπολη κανένα Αθήνα ούτε το δωρί, στο παραμύθι του ο καθένας και εμείς στον έρωτα οδηπόροι. Μοναστηράκι και θυσιό κι όσο κρατάει αναπνοή μας, φυλάει την τέχνη ένα μουσείο και εμείς τους δρόμους
τη δική μπάλα σε μια γιγάντια οθόνη. Αυτά που νιώθω εγώ μαζί σου θα προβληθούν στα σπροσεντόνη. Και στην Ακρόπολη κανένα Αθήνα ούτε το δωρί. Στο παραμύθι το καθένας και εμείς τον έρωτα οδηπόροι. Μοναστηράκι και θυσιό κι όσο κρατάει αναπνοή μας, φυλάει την τέχνη ένα μουσείο και εμείς τους δρόμους τη δική μας. Εσένα.
Επιστρέφουμε εδώ ακούγοντας και ενδιαφέρουσες μουσικές επιλογές με αυτό το τραγούδι του Φραγκούλη, δεν ήταν ο Φραγκούλης, καλά άκουγα έτσι όσο παρακολουθούσα και δεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ήρα μας, πολύ ευχαριστούμε. Σας έχω υποσχεθεί πως θα έχουμε κοντά μας και την έχουμε την πολύ καλή συναδελφό μας, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Αριάννα Φερεντίνου. Σπέβδω από την αρχή να πω ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί κάποια στιγμή, ίσως, δεν ξέρω, εάν καλά βλέπω, να διακόψω την συνομιλία και τη συζήτηση που θα έχουμε, γιατί αναμένουμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Μόλις πριν από λίγο σας έλεγα ότι είναι στο Ισραήλ, ότι είναι η τριμερής εκεί σε εξέλιξη. Έχει προηγηθεί και η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον κύριο Μπένετ. Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο άνδρων. Όταν θα έχουμε λοιπόν τα νεότερα θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Προς το παρόν λέω ένα ωραίο καλωσόρισμα στην αγαπημένη μου Αριάννα Φερεντίνου. Καλό μεσημέρι Αριάννα.
Καλό μεσημέρι Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε, έχουμε να τα πούμε καιρό από τη μία μεριά, αλλά έχουμε και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε από την άλλη.
Έχουμε, πάντα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ξέρεις Ευαγγελία, από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία. Είναι ένα μέρος που παράγει ειδήσεις για μας τουλάχιστον, που
ναι, ναι.
Έχουμε...
Τις ουσιαστικές ειδήσεις να πούμε, ναι. Ότι παράγει ουσιαστικές ειδήσεις, αυτές με τις οποίες πρέπει να ασχολούμαστε και να μαθαίνουμε τις εξελίξεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν Αριάννα μου από αυτό πια που είναι καθημερινά, είναι το βάσανο του μέσου Τούρκου πολίτη, που δεν είναι άλλο από την οικονομία. Η κατάσταση κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Τα εισοδήματα πια έχουν συμπιεστεί πάρα πολύ, τα κατέφαγε ο πληθωρισμός. Τι γίνεται εκεί, δώσ' μας μια εικόνα.
Ο πληθωρισμός και η
υποτίμηση. Και υποτίμηση,
έτσι,
σωστά.
Και από δύο, σωστά. Από και τα δύο μεριές ναι, 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 ναι. Χάνει ο μέσος πολίτης. Τι γίνεται σε αυτό το σημείο. Κοίταξε, αυτό που γίνεται πλέον Ενώ η λίρα πέφτει και σήμερα ακόμη, ας πούμε, βλέπουμε πτώση της λίρας, είναι ότι αυτό που θα κάνει, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση, μόλις γυρίσει αύριο κιόλας, υπάρχει υπουργικό συμβούλιο, θα γίνει υπουργικό συμβούλιο και θα ασχοληθεί με το θέμα των μισθών, του κατώτατου μισθού, των ημερομισθείων κτλ. Με άλλα λόγια.
Που έχει υποσχεθεί αυξήσεις εκεί ο κύριος Ερντογάν.
Ναι, ναι,
και λες μόλις γυρίσει να συμπληρώσει από το Κατάρ, όπου εκεί πραγματοποιεί επίσκεψη.
Και θα από το Κατάρ, όπου θα υπογράψει περίπου 12 συμφωνίες, τις οποίες πριν από λίγο, νομίζω αυτή τη στιγμή, στις οθόνες μας βλέπουμε μια τεράστια αίθουσα στο Κατάρ, προφανώς στο Προεδρικό Μέγαρος, και τον Ερντογάν και τον Αλθάνη, τους δύο και ανάμεσά τους από τη μια μεριά τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης του πρόεδρου Ερντογάν και από την άλλη η ηγεσία του Κατάρ.
Άρα προφανώς θα ανακοινώσουν τις συμφωνίες.
Θα ανακοινώσουν τις συμφωνίες, θα τις υπογράψουν, γιατί προηγήθηκε μια κατηδίαν συνάντηση του Αλθάνη και του Ερντογάν, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, προφανώς τώρα. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι σηκώνεται ένας από το Κατάρ και ένας από την Τουρκία, υπουργοί οι οποίοι υπογράφουν ο ένας μετά τον άλλον τις διάφορες συμφωνίες. Όπως είπαμε είναι 12 και οι άνθρωποι που κατέρων, δηλαδή που κάθονται στα καθίσματα αυτά, τα πολυτελή. Θα δούμε βέβαια, ξέρουμε ότι είναι οικονομικές, στρατηγικές και στρατιωτικές συμφωνίες.
Άλλωστε το Κατάρ είναι μια χώρα αριάνα η οποία έχει ήδη πολύ μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία.
Έχει τεράστιες επενδύσεις και οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε επενδύσεις χρηματικές. Έχει μετοχές, έχει αγοράσει ένα μέρος του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, έχει αγοράσει γη. Και μάλιστα η μητέρα του Αλθάνη, του σημερινού ηγέτη του Κατάρ, έχει αγοράσει τεράστιες εκτάσεις εκεί που κανονικά, όπως είχε επαγγελθεί ο πρόεδρος Ερντογάν, πρόκειται να γίνει το κανάλι Ισταμβούλ, γιατί τα οικόπεδα εκατέρωθεν αυτού του όποτε γίνει καναλιού θα είναι, φυσικά έχουν πάρει τεράστια αξία. Ήταν αγροτική γη, τώρα έχουν γίνει οικόπεδα, διότι υποτίθεται ότι θα χτιστούν πόλεις από τις δύο πλευράς του καναλιού, όποτε και αν ανοίξει αυτό το κανάλι και αν γίνει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και πάρα πολλές.
Ένα project που ανεξάρτητα από το αν θα γίνει ή όχι, έχει δημιουργήσει όμως μια δυναμική και μια υπεραξία.
Υπεραξία και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Έτσι.
Ναι.
Να πούμε ότι ο πολύ έτσι προβεβλημένος εχθρός αυτού του project είναι ο ίδιος ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, ο Κρέμι Μάνογλου, ο οποίος έχει πει ότι για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως για περιβαλλοντολογικούς και για οικονομικούς και για ένα σωρό λόγους, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει, διότι θα καταστρέψει το περιβάλλον, ανεβάσει δυσανάλογα τις αξίες των οικοπαίδων κτλ. Υπάρχει, δηλαδή, όσο θέλει να το κάνει αυτό ο πρόεδρος Ερντογάν, τόσο δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο ο υπεύθυνος για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα.
Μου λέγεις λοιπόν τι θα γίνει. Λοιπόν, αύριο περιμένουμε να ανακοινωθούν αυξήσεις μισθών. Αυξήσεις μισθών κατώτατου του μισθού. Αμοιβών κυρίως για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό που φαίνεται να θέλει να κάνει ο Ερντογάν, και αυτό συζητιέται πάρα πολύ, είναι ουσιαστικά να τυπώσει χρήμα, έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα έρθουν στις τσέπες των πολιτών εδώ, των εργαζομένων, αρκετά χρήματα, αρκετά περισσότερα από αυτά που είχαν, γιατί ήταν αδύνατο να επιβιώσουν αυτά που παίρνουν.
Ταυτόχρονα όμως, Αριάννα μου, υπάρχουν οικονομικοί αναλυτές, οικονομικοί επιστήμονες, οι οποίοι εκτιμούν ότι τελικώς ο Ταγίπ Ερντογάν θα αναγκαστεί να πατήσει και ένα φρένο στο θέμα των επιτοκίων, της μείωσης των επιτοκίων, γιατί πρέπει να, δεν ξέρω, υπάρχουν στοιχεία ότι έχει αντιληφθεί ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
Ναι. Ευαγγελία μου, αυτό το άκουσα και εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι στηρίζεται πουθενά, ούτε το έχουν αναφέρει οικονομολόγοι. Η μόνη δήλωση που έχουμε είναι η δήλωση του τραπεζίτη, του κεντρικού τραπεζίτη της Τουρκίας, του κ. Μαυζίογλου, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή Μετά από δύο συναντήσεις που έκανε με εσωτερικούς επενδυτές και με επενδυτές του εξωτερικού στην Τουρκία, στο τέλος λοιπόν έκανε μια δήλωση και λέει θα δούμε αν θα χρειαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου αν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε και
εντάξει,
σε...
Αυτό δεν είναι μια δήλωση που αφήνει το παράθυρο ανοιχτό. Ένα.
Το αφήνει και δεν το αφήνει. Έτσι. Δεν έγινε κάτι το πολύ συγκεκριμένο.
Με
και,
την έννοια της δέσμευσης. Ναι. Mm-hmm.
Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή από αυτή την απλή δήλωση, η οποία δεν είχε και συνέχεια πρέπει να πούμε, δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα πριν ακούσουμε τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν για το τι θα κάνει. Η τελευταία δήλωση του Ερντογάν ήταν ότι εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στα χαμηλά επιτόκια και θα συνεχίσουμε να τα μειώνουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι η αιτία του πληθωρισμού, είναι το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι εκείνο που έχει πολλές φορές και με πολύ μεγάλη έμφαση δηλώσει τον τελευταίο καιρό και νομίζω σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Το αν τυχόν αλλάξουν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση πλέον η Τουρκία να αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή είναι μια πορεία η οποία προχωράει με μεγάλη ταχύτητα, ενδεχομένως όχι προς το σωστό, προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οπωσδήποτε με αυτή την πολιτική η αύξηση των μισθών είναι νομίζω το επόμενο βήμα. Όχι να σταματήσουν επιτόκια, αλλά να αυξηθούν οι μισθοί και τα εισοδήματα των πολιτών για να μην μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή για να μην υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση στον κόσμο. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό μπορεί να δώσει μια παροδική αισιοδοξία, ακριβώς, ανάσα. Δεν θα κρατήσει για πολύ, αλλά είναι πολύ πιθανό και αυτό λέγεται εδώ. Ευρύτεται ότι μέσα σε αυτή, στην περίοδο αυτή της ανάσας ενδεχομένως να θέλουν να πάνε για πρόωρες εκλογές.
Λοιπόν, άρα αυτό παίζει, αυτό, παίζει αυτό το σενάριο.
Και παίζει από τη στιγμή που έγινε ανακοίνωση ότι έχουν σκοπό να αυξήσουν και αρκετά μάλιστα τα εισοδήματα, τους μισθούς, όπως υπάρχει με τους δημοσίους υπαλλήλους, με τους γιατρούς, εμένα σωρό κλάδους ότι θα το βλέπουν σοβαρά για να αυξήσουν. Είναι λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο όπου είναι πραγματικά πολύ άσχημα τα πράγματα, το να αυξάνουν τους μισθούς και ξέροντας ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να κρατήσει πάρα πολύ, δηλαδή αυξάνονται, αλλά τα πάντα είναι ακριβά και ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχυθεί στους δρόμους όπως έκανε πριν από δύο χρόνια για να αγοράσει ψυγεία και πλυντήρια και τηλεοράσεις και αυτοκίνητα πλέον. Θα πάει να αγοράσει τα απαραίτητα.
Ναι, γιατί έχουν ξαναζήσει αντίστοιχες ιστορίες και επομένως έχουν ασκηθεί σε αυτό. Αυτό λες.
Ακριβώς, αυτό λέω. Και ήδη αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ μεγάλες άμεσες ανάγκες. Τρόφιμα, ρούχα, έχουν παιδιά, θέλουν τα ρούχα των παιδιών, θέλουν τέτοια πράγματα, τα οποία έτσι όπως έχουν ξεφύγει τιμές δεν μπορούν να τα καλύψουν. Νομίζω αυτό είναι που θα κάνω ως πρώτο βήμα για να μπορέσουν τουλάχιστον να περάσουν το χειμώνα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και πάρα πολύ υψηλούς λογαριασμούς για τα απαραίτητα. Αυτά,
είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι αναμφίβολο αυτό. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, σε ό,τι μας αφορά, Αριάννα, είχαμε αυτήν την νέα επιστολή της Τουρκίας στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την νέα επιστολή Σινιρλίογλου, που δεν ξέρω εκεί, έχει γίνει συζήτηση, την έχετε μάθει, εδώ βγήκε ως είδηση. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν, όχι την επιστολή, ενώ παρακολουθούν το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και βεβαίως όλο το θέμα των επιστολών Σινιρλίογλου, δεν βλέπουν κάτι ουσιαστικό σε αυτήν την επιστολή σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη.
Ναι, κοίτα να δεις. Αυτή η δεύτερη επιστολή καταρχήν εδώ δεν καλύφθηκε. Δηλαδή δεν την είδαμε να φέρεται ούτε να προβάλλεται ιδιαίτερα. Άλλωστε είναι τόσο πυκνά τα γεγονότα αυτές τις ημέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ώστε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, τα θέματα που έχουν να κάνουν την Ανατολική Μεσόγειο, με την Ευρώπη, με όλα αυτά έχουν πέσει σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια το θέμα της, της Κύπρου, δηλαδή η πιθανή έναρξη γεωτρήσεων ναι, εκ μέρους αυτό, βεβαίως πρέπει να μας κάνει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε και είναι πολύ πιθανόν η Άγκυρα να αντιδράσει, να αντιδράσει αρκετά έντονα. Το πόσο έντονα αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά όπως φαίνεται όλη η προσοχή της είναι στο να μπορέσει να καταφέρει κάποιο επίπεδο συνενώσεις και συνεργασίας όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία, η Άγκυρα, εμφανίζεται πάρα πολύ να την απασχολεί το θέμα της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε.
Είχαμε πάντως, επειδή είπες για τις γεωτρήσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω για να δίνουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στους ακροατές και στις ακροάτριες, είχαμε και μια απειλητική, ας πω, δήλωση της Άγκυρας στη Λευκωσία και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου σε σχέση με την απόφαση του ίδιου Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου για να διοδοτήσει τις έρευνες στο οικόπεδο 5. Εκεί έχουμε μείνει.
Εκεί έχουμε μείνει, ναι. Οπωσδήποτε είχαμε λοιπόν μια πολύ έντονη απάντηση του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών εδώ, ότι δεν πρόκειται να περάσει κάτι τέτοιο και ότι θα απαντήσουμε όπως πρέπει κτλ. Αυτό βέβαια είναι και πάγια ρητορική και πάγια τακτική όσον αφορά τη διατύπωση από την πλευρά της Άγκυρας. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο, οπωσδήποτε ήταν κάτι αναμενόμενο. Το θέμα είναι ότι αν τυχόν ξεκινήσουν οι εργασίες εκεί, τι θα κάνει η Άγκυρα ή σε πόσο βαθμό θα απαντήσει και θα αντιδράσει. Αυτό είναι κάτι το προς το παρόν δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί παράλληλα με όλα αυτά, όπως λέμε, υπάρχουν και άλλες διαδικασίες όπως αυτή, όπως είπαμε, το Μεσανατολικό, όπως η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διάφορες διαδικασίες προσέγγισης συνομιλιών κτλ. Που κάνει η Άγκυρα με χώρες όπως την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά παράλληλα βρίσκονται σε κάποια κινητικότητα. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα, συν το πολύ βασικό αυτό που λέμε από την αρχή, την οικονομική κρίση, την άνευ προηγουμένη οικονομική κρίση, η οποία έχει πλέον κάνει την αντιπολίτευση να έχει ζωντανεύσει και κυρίως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, ο οποίος εχθές το βράδυ έδωσε ουσιαστικά ρεσιτάλ ρητορικής και επιθετικότητας δεν τον είχαμε ξαναδεί έτσι με τόσο έντονο ύφος και με τέτοια έντονη ρητορική. Δηλαδή τους είπε ότι καλύπτεται τους μαφιόζους, ότι μεταφέρεται ναρκωτικά, ότι κλέβεται τον κόσμο. Δηλαδή μια τέτοια σειρά διατυπώσεων. Βέβαια υπήρξε πολύ μεγάλη κριτική από τους βουλευτές του ΑΚΕΠΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο Κιλιτσάρογλου και η αξιωματική αντιπολίτευση.
Ανεβάζει τους τόνους πια, ναι.
Ανεβάζει τους τόνους και πήραν θάρρος κιόλας και από την πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Μερσίνα.
Μάλιστα.
Προχτές, όπου βέβαια υπήρξε και μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Κιλιτσάρογλου και του Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος ταυτοχρόνως έκανε άλλη συγκέντρωση σε μια άλλη πόλη, μικρότερη πόλη της Τουρκίας. Και αυτό το πράγμα, το ότι μπόρεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να πούμε ότι ως τώρα ήταν μάλλον αδύναμη να μπορέσει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, ήταν μια πρόκληση την οποία ο Κιλιτσάρογλου σε αυτό το βαθμό κέρδισε. Τώρα τι θα γίνει μετά, θα το δούμε.
Είναι ένδειξη αυτό, Αριάννα, αυτό που λες, γιατί έχει σημασία. Γιατί μέχρι τώρα η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι αυτό που λες. Είχε αδυναμία συγκεντρώσεων, κινητοποιήσεων του κόσμου κτλ. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο τραβάς προς τα επάνω και τη συγκέντρωση αυτή και τη συζητάμε. Αυτό είναι μια ένδειξη μεταστροφής ενώ και της αντιπολίτευσης και των πολιτών.
Των πολιτών, κοίταξε, οι πολίτες έχουν φτάσει στα όρια τους. Δηλαδή, μέχρι τώρα κάνουν υπομονή. Οι Τούρκοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο εύκολα. Άλλωστε, όταν βγουν, αντιμετωπίζουν πάντα μια πολύ ισχυρή αστυνομία.
Βεβαίως.
Η οποία δεν τους φέρεται με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και να έχει την οικογένεια από την οποία δεν μπορεί να θρέψει, να αγοράσει ρούχα στο παιδί του και να το στείλει στο σχολείο, όλα αυτά πρέπει να φτάσουν στο όριό τους για να κινηθούν και να βγουν από το σπίτι τους. Αλλά φαίνεται, και μάλιστα μιλούσα με κάποιον πρόσφατα, με έναν πολύ γνωστό οικονομολόγο εδώ, και μου έλεγε, εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς που βγαίνετε έξω στους δρόμους.
Και διαμαρτύρεστε, ναι.
Και διαμαρτύρεστε. Εμείς κάνουμε υπομονή, αλλά όταν ξεσπάσουμε, τότε πραγματικά τα παρατάμε όλα και βγαίνουμε στους δρόμους. Και λέω, και τον ρώτησα αν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και μου λέει, κοιτάξτε, λέει, προς το τέλος του Δεκεμβρίου. Βέβαια, αυτό μου το είπε περίπου ένα μήνα πριν. Βέβαια, το γεγονός ότι αύριο η κυβέρνηση αποφασίζει να αυξήσει τους μισθούς σημαίνει ότι το αντιλαμβάνεται αυτό και ότι θα προσπαθήσει να προλάβει κάτι τέτοιο. Οπότε θα δούμε. Δηλαδή,
να προλάβει, να φρενάρει αντιδράσεις και τα λοιπά. Θα περιμένουμε να δούμε τι σημαίνουν όλα
περιμένουμε
αυτά.
Να δούμε. Περιμένουμε να δούμε.
Αριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ευαγγελία.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Τα φιλιά μας στην πόλη. Η Αριάννα Φερεντίνου ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση εκεί, μα νομίζω ότι το ρεπορτάζ πια το έχουμε όλο. Επιστρέφει σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος λοιπόν από το Κατάρ. Ακολουθεί συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουν ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις εάν γίνουν, διότι ακούσατε αυτό που πριν από λίγο είπε η Αριάννα. Λοιπόν, στο φίλο μου το Βαγγέλη στη Δεσκάτη, ναι, εσάς σας βλέπω. Δεν θα πω τίποτα, μόνο για το Βαγγέλη στέλνω χαιρετίσματα λοιπόν. Τους υπόλοιπους τους ευχαριστώ, δεν θέλω να χαλάσω το τραγούδι. Να είστε καλά, γεια σας. Me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end. Love, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end.